Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parola Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, carigai gefratoi, kai bonvenon al nia jauda el sendo en Esperanto. Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de pastro Battista Cadei, ni parolos civespere pri la Emausa criso. Cion fari ciam catolico crisigas pri sia credo, cae pensas che eble convenas forlasi la ecclesion? Ien tio cion faris Iesuo, vespere de la resurrecta Pasco, ciam du el liai disciploi, forlasinte la comunumon de liai credantoi, estis revenantai senilusiite al sia villaggio Emauso. Mi legas tion en la Evangelio lau Luco, dudecvara capitro, versoi decvar gis tridecquin. Survoie ili parolis inter si pri tio cio ocasis en Jerusalemo, en tiui tagoi. Cai dume ili interparolis cai discutis inter si, Iesuo mem alproximigis cai marsis ce ilia flanco. Sed ili ne reconis lin, char iliai oculoi estis malhelpatai. Iesuo demandis ilin, pri cio vi discutas, dum vi marsias sur voie, tiam ili haltis, cun malgaia mieno. Unua rimarcigo. Iesuo apudigas cae ec accompanas ilin. Iesuo ne ordonas che ili tui returnigiu al Jerusalemo, cie sidis la nucleo della cristana comunumo, tio estas la ecclesio. Li ec sequas ilin, en ilia momenta malproximigio for de Jerusalemo. Li ne iugas, li ne ordonas. Unue li demandas, Cial vi estas malgioiai? Ciu estas via problemo? Due, li patiense auscultadas ilian historion, ilian illusitan esperon. Ili confidensas che tiu Iesuo, por tiu ili iam forlasis cion, bedaurinde estis arestita, tribunal iugita, alnailita al cruzo, sigelita en tombo. La du disciploi daurigas sian cor elversion iene. Ni esperis che li estas tiu, ciu elacetos la Israelan popolon, sed hodiau iam estas la tria tago post ciam tio ocasis. Ancau consternis nin, iui virinoi el interni, ciui iris frumatene alla tombo de Iesuo, cai ne trovinte lian corpon, revenis dirante, che ili vidis vision de angeloi dirantai, che li vivas. Pli poste, iris alla tombo aliai el nia cunularo, ciui trovis cion tiel ciel diris la virinoi, sed lin mem ili ne vidis. Iesuo do auscultadas la raconton de ilia credo criso, ciun causis la cruzo de Cristo. Mi pripensu che tre ofte nian personan credon chancelas cae renversas giuste la cruzoi, tio essas la suferoi. Nur post pacienza ausculto, Iesuo parolas malcasce, pruvante che giuste tio devis ocasi laula antiquai profetagioi. Ho malsagiai, diris Iesuo. Core malviglai, por credi cion, cion la profetoi antauscribis. Ciù la Cristo ne devis suferi cion tion, antau ol eniri en sian gloron, ca Iesuo clarigis la du disciploi, ciuin bibliain textoin, ciui confernis lin, ec de la libroi de Moseo, gis ciui profetoi. Tiu ci conduto de Iesuo montras ciel ni devus rilati cun tiui cui crisigas pri la cristana credo, antaucio, ausculti cae accepti la personon, vidi la problemoin per ties oculoi cae cun ties coro, respecti ties conscienzon cae tempoin de maturigio, cae nur pli poste montri clare la veran voion. Compreneble, por tion affari, oni besonas clarain ideoin, por ne farigi blindulo guidanto de alia blindulo, laula Iesua parabolo. Iesuo post ausculto clarigis che la cruzo ne estas contrau, sed lau la bibliai profetagioi, caido la cruzumita Iesuo estas la ununura savanto, sed li ne insistas. Li ne volas altrudi sian ceston, se ili ne desiras lin. Alveninte alla villaggio quien ilicelis, daurigas la Evangelio, Jesuo shainigis che li pluen iros, sed la du disciploi retenis lin dirante, restu cun ni, char estas prescau vespere, cae la tago iam finigas. Tiam Jesuo eniris, por resti cun ili, cae dum ili sidis cetable cun li, li prenis panon, cae gin benis, cae dispezigis, cae disdonis al ili. En tiu momento, iliai oculoi malfermigis, cae ili reconis Jesuon, sed li farigis nevidebla por ili. Tiam ili diris uno al alia, ciu nia coro ne brulis en ni, dum li clarigis al ni la Biblion. La du discipoi reconis Jesuon, nur post ienai eventoi, presento de siai problemoi, ausculto de la Jesua clarigo pri la Biblio, pan dispezigo, tio estas la Eucaristio, Jesuo ne ordonis al ili, revenu al Jerusalemo, char tie estas mia ecclesio. Sed ili mem, per libera decido, perceptas la fundamenta in elementoin de la cristianismo, quiui estas la Biblio, la Eucaristio, la Ecclesio, tio estas la comunumo de la Apostoloi, cae revenas al Jerusalemo. Facte, la Evangelio daurigas iene, la du discipoi tui levigis, cae reiris al Jerusalemo, quie ili trovis la dec unu Apostoloin, cun venintai cun siei cunuloi, cae dirantai, la Signoro vere levigis, cae aperis al Simono. La du discipoi sia vice racontis tion cio ocasis sur voie, cae cia maniere ili reconis lin, ce la dispezigo de la pano. Revenintai alla Ecclesio, ili audas ties anonson, la Signoro vere levigis, cae ili sia vice racontas sian travivagion cun Jesuo. La Ecclesio firmigas la credon de la du discipoi, ci lassai pliricigas per sia travivagio la Ecclesion. La pliricigo estas reciproca. La credo criso de la Emausai discipoi solvigis respectante ilian conscienzon per la lumo de la vero clarigita cun pazienzo. Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolis ci vespere pri la Emausa criso. Caregai gefratoi, gisere audo venontan dimancion vespere per la unua Europa Reto de Radio Vaticana. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.